Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Word and Prayer. At kasama natin dito si Kuya Jun. Igual. Kumusta ka na, Kuya Jun? Kaway-kaway ka naman dyan. si Kuya Joey Villegas, no? At si Jeff Parazzo. Sabi dun sa song, no, go light your candle, no? Ako'y marami ditong bumbilya oh, sa likod ko. Marami akong bumbilya. Pero sa bahay ito. So, I'm trying to be a light to my own family. No. Eh kayo, nasaan kayo nagsisindi ng kandila ngayon? Kuya Joe, nasaan ka ba ngayon?
Ako po ay nasa bahay ngayon, Pastor.
Okay. So, parehas din tayo. Okay. Si Ebong, nasa bahay ka rin ba? Nag-light ng candle?
Nasa office po ngayon. Nag-stay in po kasi ako sa office.
Talaga. Diyan ka na nakatira. Okay. Somewhere sa Manila. Si Jeff ay mukhang nakatira na sa... Saan ka na nakatira ngayon?
Pastor, may ginawa po sa church kanina. Eh, nadiretso na po dito. Nandito po ngayon sa church.
Kaya, diyan ka na nakatira. And you light your candle, no? And let it glow for the Lord, even in the church, no? That's good. So magandang gabi po sa inyong lahat. And join us sa ating Word and Prayer. Maya-maya po, pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon about the Great Commission. And we will be praying together, no, sa mga kapatid po natin at anumang mga concerns nationally, internationally, and even personally. No, nasarap po yung nagsasama-sama yung magkakapatid para magbalitaan at magpanalanginan. Yan. At yung pag-aaral ng salita ng Diyos, nagbibigay lakas sa atin ito eh. No? Kayo ba'y kumain na? Hindi pa. Hindi pa kayo kumakain. Fasting kayo. Ayan. So, mag-pray tayo. Hilingan natin si Jeff na mag-open sa atin sa prayer.
Sige po. Samahan niyo po kami manalangin. Let's pray. Father God, we thank you for tonight. Salamat po, Panginoon, sa iyong napakayaman na grasya at hindi nagbabagong katapatan ng pagmamahal po sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat po muli sa gabi ito na pinagkalog ito sa bawat isa. Patuloy niyo po kami samahan ng iyong banal na presensya, ang banal na Espiritu, Panginoon. At patuloy, Lord God, na mag-usap sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Kami po, Lord God, ay nagbubukas ng aming mga mata, ng aming mga tenga, ng aming mga puso, Lord God, upang makatanggap, Lord God, ng mga salita, Lord God, at patuloy, Lord God, na mabago ang aming mga puso mula, Lord God, sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po for tonight, and Lord, we may enjoy, Lord God, this time with your presence, Panginoon. Thank you so much, God. We dedicate this night to you. We love you so much. This is our prayer. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. So tuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. If you have your Bibles with you, I turn it to Matthew 28:17 to 20. At ito yung sinabi ni Jeff kanina na Jesus also desires and wants the Great Commission, but unfortunately, not everyone likes it. Yan po ang reality niyan. Okay, so lingan natin si Kuya Jun. Pwede bang pakibasa mo yung teksto natin? Ay, nakahang siya Kuya Jun. Ayan. Jeff, ikaw na lang ang magbasa, please.
Ayan po. So, Matthew chapter 28, verses 17 to 20. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age.
Okay, the Lord bless the reading of His Word. So ito po yung the Great Commission, ano? And whenever naririnig po natin ito, madalas, tumutuloy tayo doon sa humayo kayo at gawin yung alagad ng mga bansa. Pero magandang tingnan yung context, di ba? Magandang tingnan natin ano ba ang kabuuan ng context ng sinulat ni Matthew ito at sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples. So there are six things that we will be discussing, no? Siguro ang unang magandang pag-usapan natin yung verse 17 eh. Ko. Sa tingin mo, Ebong, ano ba yung most real dito, no? Sa verse 17.
Sa verse 17 po, ang sabi po doon, when they saw him, they worshiped him, but some doubted. So, kung pag-uusapan po, Pastor, yung sa panahon po natin ngayon, ang pagtawag ng Lord, yung iba, parang okay lang sa kanila eh, madali sa kanila to worship the Lord, no? Pero yung iba pong tinawag, may doubts. Kung titignan po yung pinaka-real po na pinagdadaanan natin ngayon, yung sitwasyon po natin ngayon, parang most of the this generation or yung mga generation po natin ng mga kabataan o Gen Z, no, parang hindi sila ganun makaalis sa ano, sa reality, parang naka-attach sila sa reality. Some of them parang may fear to take risks. Marami silang worries and fears in life na pag tinawag ako ng Lord, paano yung needs ko? Magpo-provide ba ng Lord kung ano yung pangailangan ko, yung pangailangan ng family ko? So parang siguro, kaya siguro hindi makasunod yung iba, Pastor. Meron silang doubt na baka hindi maging okay yung buhay nila. Siguro isa din po, reality ng discipleship, Pastor, yung ano, time-consuming. Masyadong maraming time yung kinakain sa discipleship. So yung generation ngayon, ayaw nilang masyadong nag-spend ng time sa isang bagay na parang hindi na napapabayaan na yung iba yung gusto nilang gawin. So parang ganun po, ang daming gustong gawin, ang daming gustong ma-achieve to the point na parang, what if pag sumunod ako sa Lord, paano na ito yung mga pangailangan ko? Paano na yung dream ko? Paano na yung buhay ko after? Baka hindi ako mag-enjoy sa buhay ko or yun po. Maraming doubts and fears sa buhay po ng bawat isa. Kaya po, may mga doubts yung iba. Pero mayroon din naman po na willing to take the risk. Mayroon pong willing to worship the Lord na sa unang tawag pa lang, willing to obey na po. Pero yun po, may iba po na may mga doubts sa kanila pong sa pagsunod sa Lord.
So imagine mo, no? Ang time pa ni Jesus, may mga nagdududa na. Eh si Jesus pa yun. Thinking na is there siyang gumawa ng mga himala. Oo, namatay siya pero nabuhay na maguli. Parang isipin mo yun, siya na mismo yung nagsasalita and yet people still doubt. Nakakalungkot, ano? Na nung panahon ni Jesus, meron pa rin mga duda kung totoo ba talagang si Jesus tong nabuhay na maguli o ibang tao to. Parang ganun. So hindi sila ganun ka-sure. At isang dahilan na nakita ni Jesus kung bakit nagda-doubt yung mga tao, hindi malinaw sa kanila, no, yung most important, tama ba, most neglected part. Hindi, tama ba? Most most neglected part of the Great Commission. No? At sa tingin niyo, ano ba yung most neglected part of the Great Commission? Jeff, anong tingin mo?
Tingin ko po, Pastor, ang most neglected part is yung all authority is in Jesus. So para po kasing, yun nga po, dahil nga importante or madaling intindihin na si Lord ay Lord at Diyos ng mga Diyos, parang at some point at in our generation po, specifically po sa generation namin, parang it is the most neglected thing about the Great Commission, yung alam mo sa sarili mo, alam ko sa sarili ko na ang Panginoon yung may authority over everything, no, as we respond to the call of God. So why is it neglected? Bakit nga po ba neglected yung all authority is in Jesus? Siguro isang bagay po yung nakita ko, Pastor, na walang personal experience or walang personal encounter yung specifically po yung Generation Z at yung mga millennials, because bali yung priority, or sometimes meron pong tinatawag na misconception of priority, na kapag nauna ko na yung Lord sa unang oras ko ng buong araw ko, yung mga susunod ay wala na dun yung Panginoon. No? Pero that's the misconception. But the real priority is putting God first at all. No? Sabi nga po ni Pastor Ed Bunchan, if the Lord is not the Lord of all, He is not the Lord at all. No? So, lack of experience, dahil nga mali yung priority, naiwan na si Jesus doon sa unang oras ng araw, no? And sa mga sumunod ay naging busy na, ginawa na yung mga kailangang nakalista doon sa mga to-do list nila. And another is lack of intentionality, na nagre-result po sa lack of witnessing, no? Dahil nga hindi intentional na, at hindi nga naintindihan na all authority is in Jesus, no? Parang somehow parang ano po eh, parang napanghihinaan ng loob. At dahil napanghihinaan ng loob, natakot na or hindi na nakita kung ano yung redemptive work, kayang gawin ng redemptive work ni Jesus sa buhay ng ibang tao. So isa rin po, Pastor, yung chronic busyness, I think, na yun nga po, madaming mga naka-line up sa buong araw. At mula doon, talagang nawawala na ng gana to really, ayun po, parang ibahagi yung salita ng Panginoon sa kung saan man sila dali ng Panginoon. Kasi parang especially po mga YA, mga youth, no? Pag nag-aaral sila, nag-aaral lang talaga sila. Pag yung mga YA nagtatrabaho sila, is nagtatrabaho lang talaga sila. No, parang hindi missional, no? And yun yung mahalaga eh, yung makita mo na kahit na sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, no, nagre-reign doon si Jesus at siya yung kikilos dahil kontrolado niya yung lahat to para ma-declare yung Great Commission or yung gospel, yung word of God to the workplace or kung saan man tayo dali ng Panginoon. Another po siguro, Pastor, is yung self-reliance. Dahil nga all authority is in Jesus. No? Sometimes parang in discipleship po lalo, no? Parang tayo, we depend on ourselves, lalo na sa pag-journey sa mga taong pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Pero it's the Lord's power. It's the Holy Spirit and it's the authority of Jesus na ibinigay niya din sa atin, no? At paintindihan natin na ang nag-utos sa atin ay the Lord of Lords and the God of Gods at walang talo sa kanya. At mula doon, dahil nga self-dependent at self-reliant sa sarili, ay pag nag-fail ang isang bagay, lalo na po sa discipleship journey or disciple-making journey, pag nag-fail ang isang bagay, nag-result yun sa disappointments. Or dahil nga self-dependent ay nag-result yun sa complacency. Hindi ko naintindihan na ang authority pala ay nasa Panginoon. Na ang Panginoon pala ang kumikilos. No? So dahil doon, pag gumagawa tayo sa paraan na atin lamang, no, parang we tend to say na ay okay na yan, lalo na po yung mga kabataan, no, especially po sa life group po namin. So sometimes parang we say na ay okay na yan, okay na yung
life group kasi nga natin. Gusto nila independent sila, pwede na yung pwede na,
no? Po, kasi.
Tsaka kung iisipin mo, no, yung minsan hindi na neglected eh, kundi talagang deliberate inuumit sa Great Commission kasi nga very threatening yung old authority. Ayaw nila noon eh, ayaw nila nang may nangingialam, di ba? Saka tatanungin, anong karapatan ninyo na pakialaman ang buhay ng ibang tao? No. Anong bakit? Anong merong kayo? At meron kayong karapatan na manghimasok sa buhay ng ibang tao. Eh, hindi naman tayo nanghihimasok. Kaya lang, it's part of the, you know, command of the Lord Jesus Christ, no, to make disciples. Kasi, utos niya yun eh. And the only way na talagang magkakaroon ng change ng lives ay yung magbubukas yung tao at papahintulutan yung mga tao sa kanyang paligid na siya'y sipatin, i-encourage, ituwid, at sanayin para maging kawangis ng Panginoon. Kaya lang yung iba ayaw nila ng authority. Lalo, mga young people ngayon, they'd rather be the boss of their lives. No? Di ba, marami ngayon, hindi na pumapasok sa kumpanya. Sila na lang, nagla-live stream. Kumikita, wala silang boss. Di ba? Nagbo-vlog. Di ba? Sila na lang ang boss ng buhay nila. Kaya lang, minsan kailangan pa rin na makita natin na we need to be accountable to the Lord. Okay? Thank you, Jeff. Okay, now tingnan naman natin ano naman yung most nakita na natin yung most real, most neglected. Ano yung most important part, Kuya Jun? No, kahit maiikli lang yung sagot natin, ano?
So, most important part dito, Pastor, yung make disciple of every nation. So, kita mo rito yung sinasabi ng Panginoon na bakit make disciple of every nation? Kasi ang Diyos ang nangarap nito eh. Makikita mo yung laki ng puso ng Panginoon na nakatingin sa maraming tao, sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Na sa panahon natin ngayon, parang pag ang pagtingin ng tao, parang hindi nakatingin sa malalaking mga bagay. Na hanggang dito lang sa mundo. Pero ang Panginoon, ang tingin na nito, kung i-imaginein kasi natin yung langit eh, sobrang laki eh. Kung ikaw at ako lang ang maliligtas, ay aalog-alog tayo sa langit. No? Pero ang puso ng Panginoon ay sobrang laki, kaya talagang inopen niya ito sa lahat ng tao. Parang napakahalaga, lalong-lalo na sa church. Eh, ito yung pinaka-importante, yung discipleship. No? Kasi parang ano yan, parang kape, ano? Parang Starbucks, pagka wala yung kape, parang hindi Starbucks to. Hindi, kung wala silang ginagawang kape, parang pwede nang isara yung Starbucks. Same day sa church, pag walang discipleship, walang nagpuproduce sa disciple, ano pa ang purpose ng church? Para magsimba lang? Para lang kumanta, mag-worship, mag-banding? Hindi yun ang purpose ng church eh. Ang purpose ng church ay talagang dumami ang tao na maliligtas sapagkat iyan yung puso ng Panginoon.
Amen.
At kita natin na yung mga tao sa panahong ito o yung mga kabataan or minsan may mga disciples na hanggang dito lang yung pananaw. Pero napakahalaga na makita nila yung puso ng Panginoon. Maging konekta sa puso ng Panginoon na ang pagtingin ng Panginoon sa mga tao ay lahat talagang nais niya makarating sa langit sapagkat napakalaki ng langit. Sinlaki ng puso ng Panginoon.
Amen. Amen.
Yung po yun.
Kaya ang pinaka-importanting utos dito, hindi yung pumayo o magbautismo o magturo o kung ano pa man, kundi yung gawing alagad. No? Gumawa ng mga disipulo o make disciples. Yan talaga ang key command dito, nag-iisang command no, na binanggit dito. Kaya lang yung iba ginagawa, akala nila go and make money. Sabi niya, magpapayaman muna ako para pag mayaman ako, di tutulong ako sa mga mahirap, magsusuport ako ng missionary, di okay, at tutuloy ang Great Commission kasi marami akong kwalta. No? Pero kung doon ka tinawag ng Lord, why not, di ba? Meron ka talagang business skills, at alam mo, gift din yan eh. Binibigay ng Lord yung opportunity at right connections no, para maging negosyante ka o maging isang magaling na corporate person ka o magaling na isang specialist. No? And then that can be, Kaya lang, in your work, you can still make disciples. No? Hindi yung pag yumaman ako, tsaka ako magdi-disciple. Yan. Kaya yung bakit nadi-demand ni Jesus itong go and make disciples? Hindi siya option. Utos to eh. Hindi siya great suggestion. Hindi siya yung please naman mag-disciple kayo. Kawawa yung ating kaharian. Yan. Hindi naman ganun sinabi ni Jesus eh, di ba? O kaya, tingnan mo naman ng church. Kalunos-lunos ang kalagayan ng church. Ang mga pastor, naghihirap. Mag-disciple naman kayo. Eh kayo naman, hindi kayo tumutulong eh. No, please lang, pakiusap naman, no, makikooperate kayo. Hindi nakikiusap ang Lord eh. Hindi siya nagsasuggest. This is a command. Kaya nga po commission eh. Great commission to make disciples of every nation. Yan po yan. Then, ano dyan ang most difficult part? No? Eh, Bong, ikaw bang sasagot yan? Pwede mo bang...
Yes, ba? Yung most difficult po dito, Pastor, yung sa verse 20 po, ang sabi doon, and teaching them to obey everything. Bakit naging most difficult po yun? Kasi ang bilang leader, ang hirap ano eh, mag-alaga ng tao. Kasi ang nature ng tao, tayo, nature po natin, bilang tao, ang tigas ng ulo natin eh. Saka yung pride, gusto natin tayo yung nasusunod sa buhay natin, no? Lalo na po ngayon, sa generation ngayon, most of the young generation, independent. Kumbaga parang we want to prove ourselves na kaya ko, kaya namin, no? And siguro isa, Pastor, yung overconfidence po sa sarili na kahit na, limbawa, sa young generation, kahit na bata ako, alam ko na yung ginagawa ko. Hindi ako pwedeng manduhan. Ayoko minamanduhan ako. Gusto ako yung nasusunod. May body, may rules. Yun nga, usually, lalo na sa US. I don't know kung pati dito po sa bansa natin may gano'n na parang ayoko na may nag-uuto sa akin kung ano yung gusto kong gawin. Gusto ko ako yung nasusunod sa buhay ko. Ayoko na may nagmamando sa akin. So parang gano'n po, na parang overconfidence sa sarili, na alam na kung ano yung mga tama sa hindi, na pagka sinabihan ka ng mali, hindi mo paniniwalaan, kumbaga hindi defend mo pa yung sarili mo. So pagka may inuuto sa atin, nahihirapan tayong sumunod kasi at tingin natin sa sarili natin mataas, na parang nawawala na po yung humility, na baka meron pa akong dapat matutunan, meron pa akong hindi nakikita na dapat baguhin sa sarili ko. Kaya ang hirap po na mag-disciple kasi matigas ang ulo ng tao. Yun po. Kaya mahirap.
Tama. Oo, tama yun. Sabi ng isang author, si Paul Hebert yata yun, sabi niya eh, yung ang susi sa Great Commission, hindi yung marami kang billboard sa EDSA, tapos papakita mo dun yung verses, o magtayo ka ng malaking katedral, no, para doon mag-worship ang mga tao, o mag-produce ka ng malaking magandang praise and worship album, no, para makakanta ang mga tao. Yeah, hindi siya yung kagaya ng mundo na may marketing at may mga gimmicks, advertising, para na sa ganun maka-attract ka ng mga tao. No, at marami ganun ang ginagawa, no. Punta kayo sa church namin, no, kahit sino kayo, tatanggapin namin kayo. Kahit gumagawa kayo ng kasalanan, tanggap namin kayo, something like that. Or ganun ang malungkot, no. Kapag we are not really after obeying. Ang nangyayari, teaching to inspire. Madali namang mag-inspire eh. Dami-daming ano kaya, mga inspirational speakers sa YouTube. Kulang ang araw mo para panoorin lahat, di ba? Mag-inspire ka talaga. Pero, matatransform ka ba? Hindi. Bakit? Wala nag-hold accountable sa'yo. Wala nag-check sa'yo. Madali mong sabihin, ah, hindi na ako kakain ng ice cream o ng donut na sobrang tamis, no, kasi nagda-diet ako, or hindi na ako kakain ng crispy pata dahil mataba, no. Pero pagka nakalingat yung pamilya mo, tumitira ka. Patalik. Kasi nga wala sa application, walang obedience. They just want to be inspired. Na ganda, ganda, ganda. Pero parang ano daw yan eh, isang doktor na nagsisigarilyo. Pinagbabawalan yung mga tao, huwag kayo manigirilyo, masama sa kalusugan yan. No? At pinapakita niya yung danger. Pero siya nagsisigarilyo. Huwag yun lang ako tularan. Parang ganun. At maraming ganun. So, actually, difficult part yan. When we go to the point of not just teaching, but not just teaching for information, but teaching for formation and transformation. That's the most difficult part. Kaya yung iba, bumibigay na lang sa discipleship. Ayaw na. Kasi Meron ngang isang pastor na ano, siguro mga 30 years siyang pastor, nag-resign. Nahirapan daw siya sa ano, pagpapastor. Kaya alam mong ginawa niya, may bago siyang work. Alam niyo kung ano bago niyang work? Ang bago niyang work ay embalsamador. Yan. Nung tinanong siya, bakit naman wala pagpapastor, nag-embalsamador ka? Eh, kasi si Nana Tisha, eh, tinutuwid ko, hindi ko maituwid. Si Tatang Gadire at Berto, tinutuwid ko, hindi ko maituwid. Yung manager ng bangko namin, inaayos ko yung buhay, hindi magpaayos. Etong, isipin mo naman itong mga bangkay, pagka itunuwid ko, tuwid talaga. No? Kaya mas okay ang embalsamador kesa pastor. Napagod siya sa pagtutuwid ng mga miyembro. So yon. And then, wala na tayo masyadong time, but let me just summarize it. Na most fundamental na madalas hindi natin napapansin dito is baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kita natin dito incorporated dung triune God, yung the family, no, that we should be immersed, maglublub tayo, ibig sabihin niya, sa personhood ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So it's the whole Trinity, sila yung magkakasama, masaya, ang fellowship nila ay parang isang sacred dance na tinatawag na for all eternity. Walang ano yan. Walang friction, walang tension, walang anumang conflict. Ang saya ng triune God. Ang tawag doon ay perichoresis. No? And God is inviting us to that kind of blissful fellowship. Doon tayo inaanyayahan. Iniisipin mo yon, yung saya ng fellowship nila, inaanyayang kang sama ka dito. No? So yung sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, hindi pagwawakas ang panalangin yun. O kaya benediksyon. Yun ay integral part ng Great Commission. No? Na ito yung Trinity at work for the fulfillment of the Great Commission. And the most assuring part is that the Lord is with us. No? The Lord is with us. Hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng kailangan natin, ilalaan niya. At kahit dumaan tayo sa lilim ng libis ng kamatayan, di tayo matatakot sapagkat kasama natin siya. So, saan ka pa, di ba? Kahit iwanan mo ang lahat, mabubuhay at mabubuhay ka. Ilalaan ng Diyos ang lahat. Okay, so ilingan natin si Kuya Jun na pwede bang ipanalangin natin yung, ano, yung relevance nito sa ating mga buhay, sa lahat ng mga tagapakinig natin. No, na talagang maging malinaw itong Great Commission, no? At huwag natin itong bawasan ng bisa. Makita natin ang halaga nito sa ating buhay. Dahil si Jesus ang Panginoon ng ating buhay. Sige, Kuya Jun.
Sige po, tayo po ay panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong patuloy na salita na nagbibigay sa amin ako ng mga salamat po dahil tunay na ang iyong mensahe, Panginoon, sa gabing ito na kami humayo, Panginoon, sa lahat ng bansa, Panginoon. Ay tunay na pinagkaloob po sa amin upang aming gampanan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat nakarinig nito, ang bawat masyasyaran, Panginoon, ay mawala yung duda na ikaw yung tunay na kaligtasan, Panginoon. Ikaw yung tunay na kaligayahan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa panahon ito, Lord God, na nais po namin, Panginoon, na maranasan, Panginoon, yung kabutihan mo sa amin sa pamamagitan din po, Panginoon, na pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Magnawa po, Panginoon, na maneglect, Panginoon, yung kapangyarihan mo na talagang dumadaloy sa aming mga buhay, Panginoon, na ma-impart po namin ito sa iba. Sapagkat ito po yung napakahalaga, Panginoon, na yung kaligtasang inaalok mo sa maraming tao, Panginoon, ay mangyari nawa, Panginoon. Dalangin po namin ang bawat disciples, Panginoon, na makakonect lagi sa puso mo, Panginoon, upang magawa po nila, Panginoon, yung napakalaking na misyon, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay maliligtas sa maraming tao, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ito, Lord God, at magawa po namin, ma-apply po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Kapag nasa ganoon, magkaroon po ang aming mga buhay ng tunay na kahalagahan, Panginoon, bakit narito pa kami, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang aming mga hakbangin sa iyo. Sa lahat ng aming gagawin ay tunay na makasama ka namin, Panginoon. Magbunga ito, Panginoon, ng maraming taong maliligtas, Panginoon, sapagkat ito po yung layunin ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at sangkapan mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa aming paghayo at magkaroon po kami, Panginoon, ng mga miracle, Panginoon, na mangyari po, Panginoon, ng aming makikita ng mataan, Panginoon, na nagbabago ang buhay ng maraming tao sapagkat kami po ay ginagamit mo para sa kanila. Maraming po salamat sa iyong salita na nagbibigay ng buhay, Panginoon, at nagbabago ng buhay. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan ka namin, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Amen, amen. May na-photograph nga akong sa internet na nakalagay disciple. Nakalagay doon disciple, be one, no, and make one. Yan. Nakuha ko lang naman 'yan, pero magandang panghuling salita. Yan pa lang gusto ni Jesus, no. Kumbaga sa pagkain niya ng gusto niya. So dapat gustuhin din natin, no? Become one. Maging totoong disciple ka, authentic. Living a Christ-centered life. Yan ang magbabago, hindi yung mga marketing campaigns. Yan ang magbabago ng mundo. Kung tayo, nabubuhay tayo sa field. Ha? Nabubuhay tayo sa field na Christ-like. Hindi nabubuhay tayo ng Christ-like sa church. Ibang bagay yun, ano? Yung mukha kang napakabanal sa church, no? Dapat ang Christ-centeredness and likeness mo ay doon sa field, doon sa workplace, kung saan ka nang doon. So that people will get to know Jesus and be saved. Yan. So tandaan po natin, yan ang pinakamahalagang atas sa atin. Ang mahalin ng Diyos ang buong puso, oo, at ang ating kapwa. And ang misyon natin ay gumawa ng alagad. Yan. Ayun ang huling utos ng Panginoon. Kaya kung yan ang pinakamahalaga at huling utos ng Panginoon sa atin, pagdating mo sa langit, malamang yan ang unang itanong. Di ba? Pagpasok mo doon, di Christian ka, tinanggap mo si Jesus, sa langit ka pupunta, welcome! And then, di nagse-celebrate na kasi nga Christian ka naman. Saved by grace through faith in Jesus Christ. O, di nasa langit ka na ngayon, ano? Di ka napupunta ng impyerno. Eh, meron pang isang judgment. Tatanungin ka doon, asan disciple mo? Anong sagot mo kaya doon? Sagot ng iba, marahil ay ako naman po ay nagpapakain ng 1,000 bata linggo-linggo. Feeding. O kaya kami naman po ay nagsisimba linggo-linggo. Hindi naman 'yun ang tanong ng Lord eh. Eh Lord, pinagawa namin yung kapilya. Eh, hindi naman yun ang tanong ko. Ang tanong ko, nasa ng disciple mo? Eh, Lord, gumawa kami ng praise and worship album na bumenta nga, Lord, buong mundo. Sikat na sikat. Sikat na sikat ka nga, Lord, eh. Oo nga. Eh, nasa ng disciple mo? So, babalikan mo yung lundo, yung bottom line. Kasi yun ang huling utos. So, nasa ng disciple mo? So, mag-isip-isip tayo, mga kapatid, no? Ayaw namin kayo mapahiya sa langit. Ngayon pala maghanda na po kayo doon. Dahil nakakahiyang pumunta mag-isa. Meron nga nagsabi, yun daw laki ng bahay mo, depende sa dami ng kaluluwang nasiran mo ng gospel. Ano lang naman yun? Anecdote. No, kaya pag marami kang nashare ng gospel, malaki ang mansion mo. Eh, kasi maraming dadalaw sa iyo. Kailangan ng space. Pero pagka wala kang nashare ng gospel, no, hindi mo na ipakilala si Jesus. At walang nakarating sa langit dahil sa iyo. Pwede na sa iyo yung barong-barong. Eh, ikaw lang naman ang titira at wala naman dadalaw sa iyo para magpasalamat. Kaya mga kapatid, ay yan po. Huwag nating sayangin ang ating mga buhay. Ipagamit natin sa Panginoon dahil siya ang may otoridad sa ating buhay. Karapatan niya po yun na mag-utos sa atin ng ganito. At sa ikabubuti natin yan. Amen po ba, mga kapatid? So, in behalf of Pastor Rasitas, na nagpapagaling po ngayon, ay magandang gabi po sa inyong lahat. And with their signature ending, God bless you. To God be the glory. thank you very much, Mama. Pasensya na po. Naubo ako eh. Okay. So, thank you very much and God bless you, mga kapatid.